Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме пачаўся этап агітацыі за кандыдатаў на прэзідэнта. Праваабаронцы ацанілі працэс праверкі сабраных за кандыдатаў подпісаў як непразрысты. У Берліне працягваецца другі форум грамадзянскай супольнасці ў рамках ініцыятывы Еўразвязу «Усходняе партнерства».
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 година. У студии новинок Татьяна Поклад. Добрый вечер. Сегодня в свете. Президент США Барак Обама прибыл у Лиссабон на саммит НАТО, який протягнется два дні. Головная тема встречи – выпрацовка стратегии выводу войск у НАТО с Афганистану и передача контролю у справе безпеки у Раду этой страны. Реализация полного выводу войск призначена на 2014 год. Однако представник Пентагону Джефф Маррелл учора заявил, что певная колькость замежных войск может остаться и после 2014 года. Президент США Барак Обама сказал сегодня в части прессовой конференции у столицы Португалии.
Менавіта тут, у Лісабоне, европейцы собрались разом, каб подписать лёсавызначальное пагадненне для узмацнення их звязу. Теперь мы прибыли у Лісабон и знову, каб аднавіць моц НАТО для 21-го стагоддзя и узмацніць партнерство паміж Злучанымі Штатами и европейским звязам.
Сказал президент США Барак Обама сёння у Лісабоне. У Дубліне урад Ірланды распачаў сёння перамовы з місіяй Еўразвязу і Міжнароднага валютнага фонду аб вывадзе краіны з фінансавага крызісу. Прадстаўнікі Еўразвязу, Міжнароднага валютнага фонду і Еўрапейскага цэнтральнага банка прыбылі ў Дублін, каб вывучыць фінансавую сітуацыю ў краіне. Кіраўнік Цэнтрабанку Ірландыі Патрык Хонахен сказаў, што магчымая пазыка ў памеры дзясяткаў мільярдаў еўра можа быць прынятая, але ірландскія ўрадоўцы паведамляюць, што канкрэтных прапановаў адносна пазыкі яшчэ не было. Дэфіцыт нацыянальнага бюджэту Ірландыі сёлета склаў 32% ад памеру валавага ўнутранага прадукту краіны, што ў 10 разоў перавышае ўзровень прыймальны паводле правілаў Еўразвязу. Еўразвяз асцерагаецца, што крызіс пашырыцца на іншыя краіны еўразоны, такія як Іспанія і Партугалія. Раней Грэцыя, якая сутыкнулася з падобнымі праблемамі, атрымала 110 мільярдаў еўра міжнароднай дапамогі. Іран адхіліў абвінавачванні з боку США ў пераследаванні рэлігійных меншасцяў. Прэсавы сакратар МЗС Ірану у адказ на высновы, якія ўтрымліваюцца ў справаздачы Дзярждэпартаменту США, абвінаваціў Вашынгтон у парушэнні правоў мусульманаў. У штогадовай справаздачы Дзярждэпартаменту США аб стане свабоды веравызнання ў свеце адзначалася сярод іншага дыскрымінацыя іранскіх мусульманаў, якія не належаць да шыіцкай большасці. Дэпартамент лічыць, што сітуацыя з рэлігійнымі свабодамі ў Іране пагоршылася. Праваабарончая арганізацыя Amnesty International падтрымала заклік да Ісламабаду вызваліць жанчыну-хрысціянку, якую асудзілі на смерць па абвінавачванні ў блюзнерстве. Следства сцвярджае, што жыхарка Пакістану Азія Бібі абразліва выказалася пра прарока Мухаммада. Жанчына, у якой пяцёра дзяцей, знаходзіцца пад арыштам паўтары гады. Австрийский суд сегодня выказался за то, как по видеосувязи запытаться у президента Чечни Рамзана Кадырова про обставины забойства у Вене чеченского диссидента. Умар Исраилов, былый охранник Кадырова, попросил политического притулку у Австрии, был забитый у Вене в студені 2009 году. У дотычности до забойства обвинувачиваются три человека. Вы слухали выпуск новинок, наступный